Ve bu saatin son dəqiqələrində, son 20 dəqiqəsində biz son 2 gündə demək rəsmilərin verdiyi seçki vədləri haqqında danışacağıq. Artıq bir neçə gündür ki, rəsmilər seçkilərin demokratik, şəffaf keçiriləcəyini bəyan edirlər. Bu vədlər payızda doğrulacaqmı? Necə deyirlər, cücəni payızda sayarlar. İndi görək ekspertlər nə deyirlər. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızda. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir. Axşamınız.
Yəqin ki, Əli Həsənovun bugünkü açıqlaması ilə siz tanışsınız. Dinləyicilərimizə bir neçə cümlə oxuyum, onların da məlumatı olsun və sizin fikirlərinizi dərhal alaq. Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycanda proseslərin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması məsələsi, o cümlədən dəyərləndirilməsi hökumətin bilavasitə vəzifələrindən biridir. Və deyib ki, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri konstruktiv şəkildə həyata keçirilir. Stat, Azərbaycanda gedən proseslərin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması hökumətin vəzifələrindəndir. Düşünülür ki, yeni həmmərzəçiliklə Azərbaycanın müvafiq hökumət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən Aşbada təmsil olunan Azərbaycan nümayəndəsində nümayəndə heyəti konstruktiv əməkdaşlıq eləyəcək. Konkret onu da deyib ki, biz adətlə Avropa Şurası ilə digər beynəlxalq təşkilatlarla mütəmadi dialoq aparırıq, bundan sonra da aparacağıq. Eyni zamanda Azərbaycanda bu il keçiriləcək parlament seçkilərində də onların bu və ya digər tövsiyələrini dəyərləndirəcəyik. Seçki praktikasının yaxşılaşdırılmasına yönələn bütün təklifləri nəzərə alacaq və Azərbaycanda seçki proseslərinin beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılmasını təmin edəcəyik. Əli Həsənov deyib bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü. Anar bəy, yəni əlbəttə deyir ki, biz seçki praktikasını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdıracağıq və tövsiyələri dəyərləndirəcəyik.
Çox gözəl, amma deməli Əli Həsənovun bu açıqlamasından yanaşı bu gün başqa bir açıqlama da verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov tərəfindən tamamilə fərqlənən bir açıqlamadır. Məzahir müəllimin açıqlamasından belə bəlli olur ki, Azərbaycanda onun təbirincə seçki standartları Avropa standartlarına cavab verir. Hətta o bir az da irəli gedərək düşünür ki, Avropada belə bir çox Avropa ölkələrində belə Azərbaycanda olduğu kimi seçkilər keçirilmir. Yəni prezident aparatının rəsmisindən fərqli bir mövqe ortaya qoyur. Mənə elə gəlir ki, daha düzgün mövqeni bir qədər iki rəsm arasında Əli Həsənov qoyur. Çünki həqiqətən də Azərbaycanın seçkilərlə bağlı xeyli sadə problemləri var və bu problemlər seçki qanunvericiliyindən tutmuş seçki təcrübəsinə qədər bir sıra məsələləri əhatə edir. Xeyli sadə məsələ var ki, təkmilləşməlidir. Amma bizim rəsmlərimiz istər prezident aparatından olsun, istər mərkəz seçki komissiyasından niyyətlərini və fikirlərini açıqlayırlar. Amma əməldə biz bunun tamam əksini şahid oluruq. Heç uzağa getməyə son bir həftə öncə, yəni ortaya çıxan və parlament tərəfindən qəbul olmuş seçki məcəlləsinin əlavə dəyişikliklərlə bağlı son qanun layihəsi. Bildiyiniz kimi 75 gündən 60 günə endirildi seçki müddəti və seçki qabağı təbliğat təşviq kampaniyası üçün 23 gün müəyyən olundu. Hesabladıqda ümumiyyətlə faktik olaraq 22 gündən söhbət gedir. Bu təbii ki, qanun layihəsini biz müzakirə edə bilərik və mübahisələndirə bilərik. Bununla bağlı xeyli sayda arqumentlər ortaya qoya bilərik. Amma bir sual bizim təşkilat tərəfindən ünvanlandı ictimaiyyətə, o cümlədən dövlət rəsmilərinə ki, bu qanun layihəsinin ortaya çıxmasına nə ehtiyac vardı? Hansı zərurətdən doğdu bu qanun layihəsini Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən ortaya çıxması və Milli Məclisdə qəbulu? Əslində, biz eyni zamanda real vəziyyətə nəzər saldıqda görərik ki, ölkədə azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün müvafiq siyasi şərtlər yetərincə deyil. Bura daxildir seçki qabağı dövrdə söz və mətbuat azadlığının təmin olunması, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, vətəndaşların birləşmə hüququnun təmin olunması, eyni zamanda ölkədə siyasi fəaliyyət üçün hər cür şəraitin yaradılması. Çox təəssüf ki, bütün bunlar olmadığı bir halda biz adını çəkdiyim, yəni qanun layihəsindən üzdə qaldıq. Mən qanun layihəsindən bağlı məsələyə bir daha qayıdacağam, amma ümumilikdə onu qeyd etmək istərdim ki, bayaq siz giriş edərkən söylədiniz ki, cüzəni payıza sayarlar, yəni seçkilərə payıza keçiriləcək. Məncə seçkilərlə bağlı məsələlərlə cüzəni payıza saymağa ehtiyac yoxdur, elə indidən saymaq olar. Çünki seçki prosesi elə bir prosesdir ki, bu proses təkcə seçki günü elan olunduqdan sonra, seçkilər elan olunduqdan sonra başlayan bir müddət deyil. Seçki ilində baş verən siyasi proseslər, ölkədə insan hüquq azadlıqlarının təminatla bağlı vəziyyət seçki prosesindən birbaşa təsir edən faktordur. Çünki seçki dövrdə, seçki qabağı prosesdə əgər seçkiyə qatılmaq istəyən potensial namizədlər və yaxud da potensial siyasi qüvvələr arasında bərabər şərait yoxdursa, ölkədə söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyət ürəkacan deyilsə, konkret olaraq faktlara müraciət etdikdə, bu gün həbsdə olan jurnalistlər varsa, bloqerlər varsa, müxalif partiyaların, siyasi partiyaların keçirmək istədikləri aksiyalar, xüsusən də bu aksiyalar dinc xarakter daşıyır və bu dinc xarakterli aksiyalar polis tərəfindən zorakılıqla dağıdılırsa, onda hansı seçki qabağı demokratik mühitdən söhbət edə bilər. Və belə bir şərait əslində həm jurnalistləri, həm alternativ fikir sahib olan insanları, həm də siyasi cəhətdən fəal olan insanları seçki prosesindən kənarlaşdırmaq, mən deyərdim ki, seçki prosesindən kənarda saxlamaq niyyəti güdür. Yəni, insanlara sadəcə olaraq bir fikir, bir niyyət aşılanır ki, seçki prosesinə maraqlanmasınlar, seçki prosesinə belə deyək, laqeyd, etinasız bir münasibət sərgiləsinlər və insanlar tədricən seçki prosesindən uzaqlaşsınlar. Bu isə çox təhlükəli bir tendensiyadır və bu Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, gələcəkdə açıq niyyət ortaya qoyur ki, ölkədə konkret olaraq tək partiyalı siyasi sistemi formalaşmasından bağlı niyyətlər var. Belə olan halda məncə istər prezident aparatında olan rəsmilər olsun, istərsə Mərkəz Seçki Komissiyasında olan şəxslər olsun, deklarativ şəkildə söylürlərsə ki, Azərbaycan üzv olduğu ATƏT və Avropa Şurası standartlarına uyğun seçkilər keçirmək istəyir. Bunu əməldə göstərmək lazımdır, nümayiş etdirmək lazımdır. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı qanunvericilik təkmilləşməlidir. Ölkədə
yeri gəlmişkən elə seçki məcəlləsində dəyişiklik olundu, amma buna qədər sizin təşkilatda başqa deputatlar da seçki məcəlləsinə müəyyən təkliflər təklif eləmişdilər, layihələr göndərmişdilər bununla bağlı. O cümlədən də bu təkliflərin arasında xüsusilə ATƏT də bunu vurğuluyurdu, siz də vurğuluyurdunuz. Seçki komissiyalarının partiya əsasında formalaşması yenidən gündəmə gətirmişdilər, amma parlament, yəni yapın o təşəbbüskarları bu məsələnin üstündən sükutla keçdilər demək olar ki, yəni xatırlamadılar.
Mən deyim ki, xanım, doğru buyursunuz. Yəni biz öz təkliflərimizdə, istərsə də ATƏT-in və Avropa Şurasının təkliflərində söhbət ondan gedir ki, biz seçki qanunvericiliyinin daha da təkmil olmasını istəyirik. Yəni bizim təkliflərimizin arxasında bir niyyət durur ki, seçkilərlə bağlı, seçkilərin keçirilməsinin təşkilinlə bağlı mexanizmlər, hüquq mexanizmlər daha təkmil, daha mükəmməl formada olsun. Yəni, amma bunun müqabilində biz tamamilə başqa bir niyyəti ortada görürük. Yenə qeyd etdiyim kimi, biz tutaq ki, təkliflərimizə söyləyirdik ki, seçkilərdə seçki administrasiyası qarşı duran siyasi qüvvələrin bərabər təmsilçiliyi ilə təşkil olunsun. Yəni komissiyalardan söhbət gedir. Amma bu məsələyə diqqət yetirilmədi və komissiyalarla bağlı məsələ ümumiyyətlə gündəmdə deyil. Bu gün konkret olaraq hakimiyyətin və yaxud da hakim siyasi çoxluğun gündəmində deyil. Amma bunun müqabilində yeni bir qanun layihəsi ortaya çıxdı. Sonra biz təklif edirik 100 gün olsun seçki kampaniyası. Təkliflər və bunu da əsaslandırırdıq nəyə görə 100 gün olsun. Amma Milli Məclisdə qəbulunan son layihədə 60 gün müəyyən edilir. Mən indi bu 60 gündən bağlı bir neçə çıxarış analizlər aparmışıq biz. İndi bir neçə məsələni istərim dinləyicilərlə bölüşüm. Tutalım ki, yeni layihədə göstərilir ki, seçki qabağı təbliğat təşviqat müddəti 23 gün, faktiki olaraq 22 gün müəyyən olunmalıdır. Bu 22 gün ərzində hər şeyi qoyulan bir kərara, yəni dairə seçki komissiyalarının müəyyən etdiyi yerlərdə tutaq namizədlər təbliğat təşviqatla məşğul olacaqlar, öz plakatlarını yapışdıracaqlar. Tutalım ki, onlara ideal şərait yaradılacaq. Bəs seçki prosesinə qatılmış və ölkə üzrə seçki idarələrinin çoxsunda namizəd olan və ödənişsiz əsaslarla efir vaxtı əldə edəcək siyasi bloklar, siyasi partiyalar, hansıların ki, tutalım ki, 60-dan artıq namizədi olacaqdır. Onlar arasında efir vaxtı necə bölünəcək? Axı onların efir vaxtı, insanlarla ünsiyyət etmək imkanları da bu qanun layihəsində təmin olunmur. Yəni, əvvəl müəyyən olmuş 3 saatlıq vaxt, indi də qalır, bunu vaxt artırılmır, efir vaxtı artırılmır. Yəni, əgər kampaniya müddəti azaldılırdısa, o zaman efir vaxtını artırmaq olardı. Bu baş vermədi. Və tutalım ki, bugün seçki prosesinə təxminən 10 dənə siyasi partiya blok qatılacaqsa, o 3 saatlıq efir vaxtı, həftəlik efir vaxtı bölünəcək, televizyonda efir vaxtı bölünəcək 10 siyasi qüvvə arasında və xeyli sayda, xeyli azalacaqdır yenə efir vaxtı əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq. Yəni, yenə də siyasi partiyalara, siyasi blokların hakim siyasi partiyalarla müqayisədə televiziyaya çıxış imkanları bu seçkilərdə yüksək səviyyədə təmin olunmayacaq. Yəni biz bu günlərim seçkilər başlamadı, seçkilərin keçirilmədiyi bir müddətdə şahid oluruq ki, ölkənin bütün dövlət və qeyri-dövlət hökumət televiziyalarında daha çox siyasi partiya, hakim siyasi partiyanın nümayəndələri və yaxud da hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edən siyasi şəxslər, liderlər çıxış etmək imkanları qazanırlar. Yəni alternativ fikrə, müxalif fikrə bu televiziyalarda yer imkan yoxdur. Nəyin üçün ümumiyyətlə müxalif partiyalar təmsil edən insanlar? Ümumiyyətlə Azərbaycanda hal-hazırda hakimiyyətdən fərqli, hakimiyyətin narahat edən, istənilən alternativ fikri söyləyən insana dövlət və ya qeyri-dövlət televiziyalarında efir vaxtı verilmir. Bu şərait yaradılmır. Belə olan halda biz seçkilərə gedirik və yenə də həmin 3 saatlıq efir vaxtından yenə də həmin belə də ağır aşağı şərtlərlə kampaniyanı qurmaq istəyirik və həm də bizim rəsmilərin təbirincə düşünürük ki, bu Avropa standartlarına uyğun bir seçkidir. Amma mən istərdim ki, Avropada necə olur seçki? Onu bizim bu belə deyək, rəsmilərin diqqətinə çatdırım. Heç uzağa getməyək.
Çox qısa
deyəcəm və çox uzağa getməyək. Misal çəkək, misal üçün bizə yaxın olan ölkələr, vaxtı ilə eyni məkanda olduğumuz Pribaltik ölkələrindən misal çəkək. Estoniyada, Litva və Latviya ölkələrində. Bu ölkələrdə də efir belə deyək, kampaniya müddəti azdır. Bizimki qədər çox deyil. Amma bu ölkələrdə namizədliyini irəli sürən şəxslər, istər prezidentliyə olsun, istər bələdiyyə, istərsə də şəhər meriyasından, istərsə də deputatlığa namizədliyini irəli sürən şəxslər seçki kampaniyasını elan etdikləri gündən başlamaq imkanına malikdirlər. Amma Azərbaycanda bugün namizədliyini irəli sürəcək şəxslər, hansısa partiyadan olsun, müstəqil şəxs olsun, əgər dursa, bildirsə ki, mən Şəki şəhərindən və yaxud da Gəncədən namizədliyimi irəli sürəcəm, bununla bağlı gedib Gəncədə, Şəkidə görüş keçirmək istəyəcəm, görüş keçirəcəm, seçicilərlə təmasda olacağım, onların problemlərini öyrənəcəm, öncədən onların ehtiyaclarını qiymətləndirəcəm. Belə bir niyyətlə həmin bölgələrə səfər olsa, mən sizə inandırım ki, heç bir şərait yaradılmayacaq, polis dərhal bu prosesə müdaxilə edəcək, insanların toplaşma hüququnu pozulacaq və s. və ilaxır. Misal üçün...
Yəni, belə faktlar var sizinlərinizdə.
Bəli, qeyri hükumət təşkilatlarını götürək. Qeyri hükumət təşkilatları son bir ayda, xeyli sadə qeyri hükumət təşkilatı bizə bundan bağlı şikayət edir və bizim özümüzün belə yeri gəlmişdən xatırladım. Sabah Mincəsevir şəhərində planlaşdığımız bir vətəndaş forumu vardı. Seçki qabağı dövrdə, seçki prosesində gənclərin, qadınların seçki prosesində iştirakı ilə bağlı bir mövzuydu. Mincəsevir şəhər icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü bizim koordinatora, bizim bu əlaqə əməkdaşlıq etdiyimiz qeyri QHT-nin nümayəndəsinə bildirib ki, bu tədbirin keçirilməsinə icazə verilmir. Bununla bağlı prezident aparatından mütləq icazə alınmalıdır. Bu cür faktlar qeyri hökumət təşkilatları sırasında yetərincədir. Mən deyərdim onlarlacı və ölkənin bir çox rayonlarında, bölgələrində hətta seçkilər başlamamış bir dövrdə, yəni seçkilər başlamasında xeyli bir çaya yaxın vaxt var. Biz hər hansı tədbir keçirmək, insanlarla ünsiyyətdə girmək imkanlarımız məhdudulur. Belə olan halda seçki müddətinin mənə gəlir ki, azaldılması, daha çox ölkədə siyasi cəhətdən fəallığın qarşısının alınmasına, insanların siyasi proseslərlə aktiv şəkildə, fəal şəkildə məşğul olmasının qarşısının alınmasına və sonuzda ölkədə ictimai siyasi proseslərdə dövlətin və cəmiyyətin idarə olunmasında vətəndaş iştirakının azaldılmasına yönəlir. Yəni burada mən düşünmürəm ki, belə deyək, yaxşı istəklər var. Əslində bu pis niyyətdən xəbər verir və bu niyyətdə mənə gəlib bəllidir.
Əli Həsənov media forum saytına bununla bağlı deyib ki, Azərbaycanda nə qədər insan varsa bir o qədər fikir ola bilər. Beynəlxalq təşkilatların da bu və ya digər məsələ ilə bağlı fərqli fikirləri ola bilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının seçdiyi 125 deputatın təklifi və müzakirəsi ilə qəbul edilmiş bir qərara icra strukturunun bir məmurunun münasibət bildirməsi etikadan kənar olardı. Ona görə də biz parlamentimizin, deputatlarımızın səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərara hörmətlə yanaşmalıyıq. Bunun pis yaxud yaxşı, cəmiyyət üçün xeyirli və ya xeyirsiz olduğunu zaman göstərər, yaşayarıq, görərik. Belə bir münasibət bildirib seçki məcəlləsinə edilmiş maddələrlə bağlı.
Belə mən anladım ki, Əli müəllim düşünür ki, Azərbaycanda yüksək parlamentarizm ənənələri var və Azərbaycan parlamenti müstəqildir. Mən bununla qətiyyən razı deyiləm. Biz Azərbaycan parlamentinin nə qədər müstəqil olduğunu, bu parlamentin, bu ilki çağırış parlamentin, bundan əvvəlki çağırışların fəaliyyəti dövrünə görmüşük. Amma mən fərqli fikirlərlə bağlı məsələyə qayıtmaq istərdim. Bizim insanlar bəzən düşünürlər ki, nə qədər insan varsa onun belə qədər də fikir var, rəy var. Xeyr, mən məsələn fikirləşərkən mən özüm oturub hansısa bir fikir tapmıram. Mən də istinad edirəm hansısa beynəlxalq standartlara. Bununla bağlı tutaq ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, seçki kampaniyalarının təşkili ilə bağlı, ümumiyyətlə insan hüquq azadlıqlarının real gerçək həyatda inkişası ilə bağlı xeyrsədə standartlar və tövsiyələr var. Bu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında belə tövsiyələr var. ATƏT-in də bu cür sənədləri var. Avropa Birliyinin də belə sənədləri var. Sadəcə istinad etmək lazımdır bu sənədlərə. bu sənədləri yaxşı dərindən, yaxşı niyyətlə, xoş istəklə araşdırmaq və Azərbaycana bunu tətbiq etmək lazımdır. Amma biz bu istəkləri görmürük axı. Biz Azərbaycanda əksinə bayaq dediyim kimi insanların yenə deyirəm, seçki prosesindən uzaqlaşdırmaq və seçkinin belə deyək, bir qrupun, bir siyasi partiyanın maraqlarına uyğun şəkildə daha çox keçirilməsi istəklərini görürük.
Dinləyicilər yazırlar bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Əli Həsənovun bu çıxışı Azərbaycanda demokratik seçki istəyən qüvvələri lağa qoymaqdan başqa bir şey deyil, yazır bir dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır Hacı Qabuldan İqbal. Məntəqə seçki komissiyalarında məktəb direktoru və ya hər hansı məmur iştirak edir, onlara vəzifələrdə qalmaq üçün saxtakarlıq etmək tapşırılır, yazır dinləyici. Əgər yumurtalar laxtısa, cücəni necə sayacaqsınız, Xalit yazır. Və Səyyaf yazır, Əli Həsənov dedikləri Qərbin və Amerikanın gözəlindən pərdə asmaqdır. Bilmirəm, bunu oxumuşdum mu?
Deyəsən,
yox, oxumamışdım. Hə, İsmailçılar gəlməkdə də əgər vaxtımız qalarsa, növbəti 5 dəqiqədə də mən onları çatdıraram. Və sərbəst toplaşma azadlığı, bir qədər əvvəl siz toxundunuz hansısa bir formada ona, demək, Əli Həsənov bu məsələyə də toxunub, bildirib ki, hər dəfə olduğu kimi bu seçkidə də aksiyaların keçirilməsi üçün yerlər ayrılacaq, onların siyasi mətbuatda dərc olunacaq, Azərbaycanın bütün rayonlarında, yaşayış məntəqələrində lazımi şərait yaradılacaq. Hakimiyyət nümayəndələri, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov bunu dəfələrlə bəyan edib. Hesab edirəm ki, hələlik tezdir, seçki qabağı görüşlər ərəfəsində bu siyahı qəzetlərdə dərc olunacaq. Əli Həsənov deyir və daha sonra deyir ki, müxalifətin sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı fikirlərinə gəlincə, onların arasında ziddiyyətli və subyektiv yanaşmalar çoxdur. Konkret bilsəydim ki, hansı partiya neçə mövqe bildirib, ona şərh verərdim. Ümid etmək olar mı ki, yəni bir qədər əvvəldə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Can Koreya demişdi ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə yeni yerlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı bir müzakirələr gedir. Ümid etmək olar mı ki, müxalifət şəhərin mərkəzində bu dəfə aksiyalar keçirə biləcək, belə yerlər təyin olunacaq.
Mən ümid etməkdə çətinlik çəkirəm, amma bunu
rəsmi bəyan edir hər halda.
Ümid etməkdə çətinlik çəkirəm mən ki, şəhərin mərkəzində belə bir yerlər ayrılacaqdır. Hər halda bizim yəni biz hakimiyyət bizə də tanıyırıq və bizim rəsmilər də tanıyırıq. Bilirik ki, onlar bu cür aksiyaların şəhərin mərkəzində keçirilməsindən bir qayda olaraq narahat olurlar. Amma məncə dinc aksiyaların şəhərin mərkəzində keçirilməsindən heç də narahat olmağa lüzum yoxdur. Dünyanın bir çox ölkələrində dinc aksiyalar, yəni İstanbul kimi misal üçün əhalinin sıx yaşadığı, 12 milyona yaxın insanın yaşadığı bir şəhərdə hər gün mərkəzi meydanlarda onlarla aksiyalar keçirilir, yürüşlər keçirilir və bu da heç polisin ictimai belə deyək təhlükəsizlik şəraitində polisin mühafizəsi şəraitində baş verir və belə aksiyalara yer ayırmaq olar. Yetər ki, niyyət olsun. Azərbaycanda seçki qabağı dövrdə, yəni yerlərin müəyyən olması vacibdir, amma bu yerlər nə dərəcədə əl çatan olacaq insanlar üçün? Bu məsələ gündəmə gəlməlidir.
Amma maraqlıdır ki, Anar bəy, bir qədər əvvəl Zahid Oruç millət vəkili bizim studiyamızda ilə bax bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı söhbətdə bildirdi ki, şəhərin mərkəzində yer ayrılmalıdır mütləq, belə bir yer müəyyənləşdirilməlidir artıq. Kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün hətta o bir yer də göstərdi ki, Respublika stadionunda ola bilər. Bax, belə bir mövqe də bildirmişdi. Bunun özü...
Təfiq Bəhrəmanın Respublika stadionu mu?
Bilmirəm, indi o belə demişdi. Yəqin ki, oranın nəzərdə tutur.
Azərbaycanda ən yaxşı futbol stadionudur. Onu necə qoyacaq?
Yəqin futbol azarkeşi kimi bunun qeydinə qalırsınız dərhal.
Yox, mən söhbət futbol azarkeşi olmaqdan getmirəm. Ümumiyyətlə, həmin stadion da mən də düşünmürəm ki, yetərincə insan tutur.
Yox,
tutur.
Mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq...
Stadionda çox olmuşam, çünki o hökumət stadion...
Hökumət daxilində, deyəsən, bu yöndə bir müzakirələr gedir yavaş yavaş. Mən ona diqqət edirəm.
Yəni yer adı çəkməkdən mən bilgisizəm, yəni məlumatım yoxdur bununla bağlı, amma düşünürəm ki, belə bir yer olmalıdır mütləq və belə bir yer müəyyən edilməlidir. Çünki yenə deyirəm, dinc etiraz aksiyalarını hər dəfə biz keçən dəfə azadlıq bloku keçirdik. İndi gələn həftə Müsavat partiyası planlaşdı belə bir aksiya keçirməyi. Zorakılıqla dağıtmaq hər halda insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Buna son qoyulmalıdır nə vaxtsa və bizim bütün vətəndaş cəmiyyəti institutlarının da belə deyək hüquq müdafiəçilərinin də zaman-zaman məsələni gündəmə gətirir ki, bu məsələyə son qoyulmalıdır. Amma indi yerlər müəyyən ediləcək söylənilir ki. Bu dairə seçki komissiyaları biz bildiyim kimi təcrübədən belə yerlər müəyyən edirlər. Yerlər adətən əl satan olmur. Yəni əl satmaz yerlərdə olur. İnsanların gediş-gəlisinin uzaq olduğu yerlərdə olur. Bu məsələ bizi çox düşündürməli. İkincisi də seçkilər yaxşı başa çatdıqdan sonra yenə həmin yerlərdə kütləvi görüşlər keçirmək üçün icazələr ayrılacaq yoxsa yox. Tutaq ki, seçkilər başa çatdı və sonra kimsə sosial-iqtisadi tələblərlə aksiya keçirmək istəyir. Əməkçilərin hüquqlarının müdafiəsindən. Bax, o zaman nə olacaq?